Yaxşısınız?
Ana. Yaxşımı? Maşınlarla şuğlanış?
Yox.
Ha? O yüzüyüzdə? Ha? Yaxşımı? Nolan şuğlanış bitti? Ha? Sizə sual verəm sizə. Kişnərsə. Kişnərsə şunaqa yalan uçurub kişnərsə dostmu? Uyanmısınız mı? O yüzü xanadan çağırıyan. Farzandlarınız var mı? Hmm. Farzandlarınız var mı? Çağırırsınız mı? Bolan. Hoşça vaziyet olsun. Ha?
Bollarim bor o'tdi.
Bollaringiz bor, uyga osib chaqiryapsiz, to'g'rimi? Bollarni fohishalik qilish uchun, to'g'rimi? Qachondan beri fohishalik bilan shug'ullanasiz? Biz savol beramiz.
Chaqirsin, ta bollarim bor-ku.
Buni vaqtliroq o'ylash kerak edi, biroz bollaringiz bo'lsa. Bollaringiz bor joyga masalan chaqiryapsiz, to'g'rimi? Begina erkaklarni. To'g'rimi? Turishingizni qarang, uyat sizga, uyat, xo'p. Butun mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda hamma ko'radi hozir sizni. Nima uchun vaqtliroq o'ylamaysiz? Endi o'ylab qoldingizmi farzandlaringizni? Eringiz bormi?
Ha.
Qani eringizni chaqiring. Ko'rsin, bilsin. Siz ham eringiz Rossiyada, hammani yer Rossiyada bo'lsa, mana shunaqa shug'ullanish kerakmi? Hozir shunaqa meniga olib kelib qo'yasizlar desizlar. Eringiz yo'q, Rossiyada qiynalib yuribdi, to'g'rimi? Sizga pul jo'nataman deb, fohishalik bilan shug'ullanish kerakmi? Eringiz biladimi, siz fohishalik bilan shug'ullanayotganingizni? Biladimi? Bolalaringiz, bolalaringizda mana maktabda bitta uyda turib yashayotgansiz, fohishalik qilar ekansiz. A, bolalaringiz ko'rib qolsa g'alati emasmi? Bolalaringiz kelajagini o'ylamaysizmi? Siz qanaqa ona bo'lasiz bu bolalarga? Ha? Qanaqa o'rnak bo'la olasiz? Ertaga farzandlaringiz katta bo'lganda sizga mana shu mani onam deydimi? Mana ertaga ko'radi, televizorda ko'radi. Nima deb o'ylaysiz? Ma'mcha endi kech qoldingiz, yig'lashligi, ko'z yoshligi. Bitta gap bor edi. Narkomanning qasamiga fohishani yig'isiga ishonmagan degan. Siz hozir bu yig'layotganingizni hech qachon ishonmaymiz. Uyat sizga, uyat. Butun mana hozir ijtimoiy tarmoq ko'ryapsiz, butun ijtimoiy tarmoq, butun televizorni ko'ryapti. Siz mana shunaqa bolalaringizga o'rnak beryapsiz, to'g'rimi? Bolalaringizga qanaqa tarbiya bera olasiz? Ha, qanaqa tarbiya bera olasiz mumkin shu turishingizda? Begina erkaklarni olib kirib, uni ongi qanaqa rivojlanadi uni? Katta bo'lganda nima deydi? Uyimga mingta odam kirardi, mingta amakilar kirardi dermidi? Necha yosh farzandlaringiz? Acha bitta savolimga javob bera olasizmi?
13 yosh.
13 yosh? 13 yosh uni katta-ku, ongi rivojlangan bola-ku. Tashlab olayin mana misol uchun. Yana bir marta aytaman, sizga uyat. Endi siz farzandlaringizmi? Siz jiyanlaringiz ekan.
Jiyani farzandim uyda, onam qayerda?
Mana hop bettiga hozir 16 yoshli, 14 yoshli qiz bor ekan, to'g'rimi? Jiyanlaringiz,
to'g'rimi? 14 yoshli o'zim ham qizim bor.
Hop, betta u qiz emas, betta hozir ikkita jiyaningiz aytamiz. Qanaqa qiz sizni ularga tarbiyasini bizib qo'yyapsiz-ku hozir siz? Yo'noto'g'ri aytaman, g'alati emasmi? Voyaga yetmaganlarni siz hozir noto'g'ri yo'lga boshlayapsiz-ku? Ishini ochganda gap qilaman, hozir ishini ochyapsiz, to'g'rimi? Aytdim, voyaga yetmaganlar turibdi, g'alati emasmi? O'zingiz jiyanlaringizni mana shunaqa o'zingizni ko'rsatchingiz.
Noto'g'ri.
Jiyanlaringiz ham biladimi fohishalik bilan shug'ullanishingizni? Bilishmaydimi? Qanaqasiga bitta xonada-ku sizlar? Xolangizni qizi nima bilan shug'ullanishini bilasizmi? Xolangizni qizi bu yerda?
Bilmayman.
Bilmaysizmi? Bilmasangiz bilib oling, fohishalik bilan shug'ullanar ekanlar bu yerda. Bu siz jiyanlaringizmi?
Men jiyanlarim.
Qarang mana hozir sizni xolangizni qizlari mana u yerda fohishalik bilan shug'ullanyapti, a siz bu yerda voyaga yetmagan jiyanlaringiz bu yerda poylab kutib o'tirishdi. G'alati emasmi? Endi fohishalik bo'yapti, siz jiyanlaringiz mana bu yerda o'tiribdi. Qanaqa tasavvur qilasiz buni? Nima izoh bera olasiz bunga? Biroq siz o'zingiz bilib oling, sizni xolangizni qizlari ichkarida fohishalik bilan shug'ullanyapti. Xolangiz bilan o'zingizdan ichkarida ko'rishingiz mumkin. Gap yolg'onga o'tiribdi. Mijozlar kirgan ichkariga. Mijozlar bilan shugamiz. Keling, ko'ring. Tanisizmi bu ayolni?
Taniyman.
Tanisa? Kim? Tanisizmi? Bu yoqqa qarang mana bu bularga. Ukingizdanmi?
Qaramaysan, qaramaysan.
Ha, tanisiz.
Xolangizni
otlarmi? Qanaqa nima izoh berasiz endi buni, bu narsaga? Qarang. Qarindoshingiz, to'g'rimi? Fohishalik bilan shug'ullanyaptilar. Yolg'on joyda ishlaydi. Mana endi bildingiz.
Endi bildim. Mana
endi bildim. Xo'p, endi mana bilganingizdan keyin sizning oxirgi gaplaringiz nima bo'ladi bu qarindoshingizga?
Nima deyman men endi? Hozir yerga yorilib kirib ketdi. Hozir o'rtoqlarim yonida qanaqa bosh ko'taraveraman. Men bilganim yo'q, masalan, men sizlardan keyin bildim.
Qanaqa ichki ishlar xodimlari kelyapti, mana siz endi bilyapsiz.
Endi bilaman. Qanaqa vaziyatga
tushganimni? Siz bilmagan to'g'ridagi xonangizni nima ishi bor ekan, xolangizni qizi nima ishi bor ekan siz bilmaysiz, lekin ichki ishlar xodimlari bilyapti. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Hammani oldi yuzini yerga qaratdingiz. Qanaqa endi bir hozir butun ijtimoiy tarmoq hammada ko'ra, qanaqa boshini ko'tarib yuradi.